Не отново благодарим на Господа за предимството, че тази вечер можем да бъдем тук, за да се покланяме и да разглеждаме Божието Слово отново. Да позволим Господ да ни говори отново. Все още е времето на милостта, все още Бог ни говори чрез Словото Си. И ние можем да се задълбочим в това, което Той ни казва. И всичко, и във всичко да направим лет в живота Си. Ние не знаем колко още ще продължи, обаче едно знаем, че времето остана много малко и времето е лъжливо, но от друга страна това е славно, чудно време за всички, които са били призвани от Бога и помилвани, и които са водени от Бога. Брат Рус вече спомена, че утре аз трябва да тръгвам пътуване утре на обяд. Тръгвам за Малайзия, Индонезия, Филипини и Сингапур. С вяра и доверявам, че Бог ще благослови народа си и ще има още хора, които ще бъдат извикани, ще чуят Словото Му и ще бъдат приготвени за великият и славен ден на завръщането на Исус Христос. Когато хора пееше втората песен, в която бяха споменати някои Божии мъже, тогава аз помислих, че всички те трябвало да преминават по пътя, който всеки имал, и нито един не могъл да се избере пътя, но Бог им приготвил пътя, по който те трябвало да вървят. И ако погледнем на края, това винаги е най-важното. Някъде Бог каза, погледнете на края им, и ако ние ще пропуснем междинното време и само да разглеждаме началото и края, да, това беше прекрасно. И краят беше още по-добър от началото. Но там, където няма начало, не може да има и краят. И така Бог трябвало да направи в нас едно начало, след това продължение, и Той ще завърши делото си според милостта. Да, това много по-лесно се пее, отколкото да го живееш. Когато нашият Господ в Гецсиманската градина и беше борба, се молеше така, че потамо сто капки кръв капиха на земята и казваше в молитвата си, ако е волята ти, отмени ми с тази чаша, но нека бъде не моята воля, а твоята. Също и ние не можем да го кажем друго, освен да бъде Божията воля. Понякога Бог води такива странни пътища, по които ние сами не бихме тръгнали. Ние не ги разбираме, но все пак вътрешно имаме съгласие с всичко това, което Бог прави, и знаем, че Той е силен и мощен Бог да ни помогне и всичко да бъде добре. Ние не сме чули човешкото слово, но Божието слово. И Божиите обещания са трайни и не са колебливи. С кръвта си Исус запечатал това, което е обещано в Словото. Ние в това Слово, което четохме от Псалом 105, там пише в 8 стих, че Бог вечно помни завета си, Словото, което е заповядал за 1000 поколения. Завета, който е сключил с Авраам, и клетвата, с която се закълна на Исак и потвърди на Яков, като закон и завет вечен, не забелязваме колко точно написано при последнец, что и при первет. Завет, който исключил с Авраам, и клетвата си към Исаак. Завет, който поставил на Яков за наредба, на Израил за вечен завет. Това е нещо мощно, чудесно. Не знаем, че Бог е сключил завет с Авраам. Той го потвърди с Исаак, той го продължи с Яков. И след като беше призован Израил, тогава излезе Моисей и изведе цели Израил до планината Синай, там, където беше сключен завета. Един ден Бог заяви на Авраам, същия Бог, сключи завет с него, дать ему обещание. Това е един истински Бог, който излезе в огън на планината Синай и даде завета на израилския народ според милостта си. И както с Авраам, също така сключи завет по-късно с израилския народ, преди това с Закле на Исаак и потвърди завета си на Яков, а на Израил даде вечен завет. Знаем, че с това винаги са свързани обещанията. Всичко, което прави Бог, е свързано с обещания. Тези обещания произвеждат вяра и вярата водят до изпълнение на обещанието. Ето за какво става въпрос. Бог говори чрез Словото си, Той дава обещания. Ние ги слушаме, вярваме и това води към изпълнението на дадените обещания. Тук по-нататък се говори за Иосиф, в 15 стих каза, не докосвайте моите помазани и не правете нищо лошо на моите пророци. После наложи глад върху земята, струши всяка подпорка на хляба, изпрати пред тях човек, Иосиф беше продаден за роб. Писнаха краката му в окови, душата му в желязо. До времето, когато думата му се изпълни, словото на Господа го изпитваше. Царят изпрати и го освободи. Господарят на народите го пусна на свобода. Направи го господар на думи си и управител на целия си имот. Да, това е едно чудесно слово. Бог обърна нещата за него и изпълни словото си и даде по неговата милост благословение. Това е негово сърдечно желание. Мисля, че ние всички имаме едно желание в сърцето си, за да дойде Бог към правото си. Ако краят е добър, тогава всичко е добре. Тогава имаше възнаграждение за всяка клевета, за онова, че са го хвърляли в рова, че го хвърляли в затвора. Всичко това е компенсирано, след като Бог изпълни обещанието си. Когато се изпълнят пророчествата, всичко ще се изпълни, ще бъде добре. Същото и с нас ще бъде, тъй като Бог е верен, Той не може да се отрече от себе си. Той ще стои на Словото си. Днес искам да чете малко от Святото Писание и след това от проповедта на брат Бранхам. Това е проповед, след като бяха открити печатите. Той говори за някой Божий мъжет, от което можем само да вземем поучение. Това, което той с тях направи, иска и с нас да го направи. Святото Писание е дадено, за да се получаваме от него. Матей 12 глава от стих 15. Ще четем. Но Исус, като разбра, се оттегли оттам. И гуляма множество последва, и той ги исцели всички. И им зарыча, да не разгласяват за него. За да се сбыдне реченото через пророк Исаия, който казва: «Ето моят служител, когото избрах, моят възлюбен, когото е благоволението на душата ми, ще положа духа си на него, и той ще възвести сит на народите. Няма да се скара, нито да извика, нито ще чуе някой гласи му по улиците. Смазана тръстика няма да причупи, и тлеещ фитил няма да угаси, докато изведе съди към победа. И в неговото име народите ще се надяват». Ако помислим, или ако аз помисля за това, че трябва да се излиза навън и да се носи на народите Словото на Господа, точно това място от Библията става голямо утешение, подкрепа. Господ дойде на тази земя, за да извести правдата на тази земя. И тук се говори: «Ето моят служител, когото избрах, моят възлюбен, в когото е благоволението на душата ми». Знаем, че за Исус Христос беше написан като за служител в Исаия 42 глава, или Деяния на апостолите, мисля, че е в глава 4, когато първата църква се молеше, те споменаваха него в молитвата си с такива думи, и те се молиха: «Господ, да простре ръката си». Това мисля, че е в Деяния 4 глава. Стих, да, това е в 29 стих. Може би дори от стих 27. «Защото наистина против Твоя свят слуга Исус, когото Ти си помазал, се събраха в този град и Ирод, и Пилат Понтийски, с езичниците и народа на Израел, за да извършат всичко, което Твоята ръка и Твоята воля са предопределили да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплашвания и дай на Своите слуги да говорят Твоето Слово с пълна дързост, като Ти простираш ръката си за изцеление и да стават знамения и чудеса чрез името на Твоя свят слуга Исус». И както вече казахме, тук може тук да отидем в пророк Исаия, за да можем да разберем как, по какъв начин Исус в пророчествата е бил представен като слуга. Той каза самият, че е дошъл не за да му служат, но той да послужи. Да, той е бил Божий служител, когото Бог имал благоволение. Същото се отнася за теб и за мен. Той е бил Божий син, за да можем ние да станем синове на Бога. Той е бил първосвещеникът, за да можем и ние да станем свещеници на Бога. Той е бил цар, за да може и ние да царуваме. Той е бил първенец во всичко, за што и ние да можем да станем първенци. Тъй като Бог направи да станем в Христос такива, каквито бяхме предназначени от вечността. И затова това слово от Матей, 12 глава, съобщава, че се изпълнило пророчеството на Исаия. «Ето моят служител, когото избрах, моят възлюбен, в когото е благоволението на душата ми». ще положить духи си на Него, и той ще возвести сит на народі ті. То няма де сикара, ніто де звіка, ніто ще чує ніякої гласиму по улиці. Каків то біл той, це ж то такі ви ще бидать і нігові ті слуги. Ті няма де сикара, де вікат, но ті ж ті проповядвать славну ту Євангеліє. Ті ж ті визвістявать цюдні ті Божі обіштання і Боже то Слово, кое то Бог уткрив. Нікога не сечули Господь до віка или до сакара, як то тут написано, чи той няма до віка, нікой няма де чуй гласитму по улиці, няма де сакара. Всічки сечули, чи той проповядва, но нікой нікого я хванал, чи той сакара і віка, но той само говорил това, кое то написано, і той соправдавался з Божое то Слово. Ви знаєте, чи там, де то има караниці, значить скоро ж ти има і вікання. Іноді има предварительна фаза, след това основна та фаза, і има продовження, може бути, до безкрайну. Няма де сискара, ні туди звіка, ні то ж ти чує ніякої гласиму по улиці. Смазаної трестіка няма де причупі, і тлеє світіл няма де угасі, докато і зведе туди крім побєда. Тазі дума побєда, та є зверзену това, че той е победителят на Голготата и той води делото си до края, до победа. И той няма да се спре, докато ще бъдат положени всички врагове под краката му. И докато няма да бъде завършено и изпълнено делото му с победа, победоносно. Вярваме на това с цяло сърце. Сега, такива прекрасни думи тука. И в неговото име народите ще се надяват. Вече тук, сега няма да говоря като поучение. Но нали Господ Иисус каза преди това? Да не ходят при язичниците, но ги праща учениците само към загубените овце на Израилевия дом. Това в 10 глава може да се прочете. Но тук пише, че в неговото име народите ще се надяват. Тук няма никакво противоречие. Първо израилския народ, след това народите и отново израилския народ. Всичко е разпределено и всичко става според чудесния план на Бога. Все, что такая, Яков го написал в Деяния на апостолите 15 глава. Мисля, че това е в 15 глава, когато братята се събраха заедно. Да, такая, Деяния 15 глава, стих 13. И след като те свършиха да говорят, Яков взе думата и каза, «Братя, послушайте ме». Симон, обясни, как Бог най-напред посети язичниците, за да вземе измежду тях народ за своето име. Това са съгласни думите на пророците, както е писано. След това ще се върна и пак ще издигна падналата Давидова скиния, и пак ще издигна развалините и успея изправя. Това е толкова чудесно, че Божиите мъже тогава са били водени от духи, са били вдъхновени, така че винаги можаха да виждат къде е мястото на нещата, историята на спасението, поред Божията воля. И тук в 17 стих се говори, че хората, които са останали, са търсили Господа и вечниците, които се наричат с името ми, казва Господ, който прави това. Вижте, той не само го казвал, но той го прави. Язичниците, народите ще се надяват на Него. Яков каза, че с това са съгласни и пророците, че Бог ще вземе хора от народите и след това ще се върне и отново ще издигне падналата Давидова скиния. всичко това добре го виждаме, както се изпълнява пред учителите. За да потърсят Господа останалите от хората и всичките народи, които се наричат с името ми, казва Господ, който прави това. Ние не искаме да бъдем част от делото, което Бог върши. Ние искаме да бъдем намерени като хора със собствени пътища, собствени помисли, със дела от само себе си, но искаме да бъдем намерени като хора част от Божия план. И да намерим неговия план, своето място, да принадлежим към унези, които ще бъдат при завършването. И тук има един малък стих, 18, който пише, което е известно от вековете. Божият съвет или Божият план не е бил съставен преди 5000 години или 6000 години, но от вечността, което е известно от вековете. От вечността Бог не избрал. Тогава още той видял Авраам, Исаак, Яков. Той е видял, как е сключването на завета, как минава човешката история. И всичко това го е известил, дал го в Словото си. И чак до хилядолетното царство, до новото небе и новата земя, и дори до последния сит, всичко е написано в Словото. Ако ще погледнем Святото Писание, ние не можем нищо да направим, освен да бъдем подкрепени по вярата отново, да вярваме и да се доверим на Бога. Дори небето и земята да изгорят, пълбовите да изчезнат, но който вярва ще намери Неговото Слово и истинско завинаги. Апостолите не са говорили от само себе си, и това ми радва. Те винаги са завръщали към Словото. Може да обърнем вниманието си, дали Павел в послание към римляните или в посланието към евреите, той по особен начин се основавал на казаното от пророците. Радвам се за Яков. Как добре, чудесно той се позоваваше на писанието, където пророците са казали още отпреди. Това, което Бог е казал через устата на пророците. И ние благодарим от сърце за това. И както тук пише, за да потърсят Господа останалите от хората и всичките народи, които се наричат с името ми. Казва Господ, който прави това, което е известно от вековете. Ние всички можем да се уповаваме на това и да се доверим и няма да останем посрамени. Ние четохме тук в Матея 12 глава, смазана тръстика няма да причупи и тлеев петил няма да угаси, докато изведе съдът им победа. Онова, което той и определил да стане, от вечността го е определил, той го изпълнява и ще го направи до края с победа, ще го изведе към победа и всичко това ще го направи за славата на името си. И тук в 9 глава Матей пише така, във връзка с жертвата и проповядване на Евангелието. Аз имам предвид сега духовната жертва. И тук пише в Матей 9 глава от стих 36. А когато видя множествата, се смели над тях, защото бяха изнемощели и пръснати като овце, които нямат пастир. Тогава каза на учениците си, жетвата е изобилна, а работниците малко. Затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници на жетвата си. Забелязвахте ли за какво става дума тук? Писанието казва, че той се смели над тях, когато видя много народ. И той каза на учениците, показа, че жетвата е изобилна, а работниците малко са. Затова молете се на Господаря на жетвата, да изпрати работници на жетвата си. Знаете, какво се случи веднага след това? ті не успяха дурі да погледнати ді на друг, той вече ді на річа по імі, і ги спраті да жинат. Дурі не треба було много да самолят. Следващи і стих пише, і като повіка 12-ти ученика даді їм влас над нечисті духове, да ги изгонват и да исцеляват всякаква болест и всякаква немощ. След това се избруяват имената им. О, само да дойде Божия час, когато Господ иска нещо да направи, няма нужда много да се чака. От преди момента да настъпи, може би и трябва много да очакваме. Така че и вече търпението ни едва издържа, но когато настъпва Божият час, тогава Той действа, Той призовава, Той спраща, Той разкрива Неговата власт и слава, и никой не може това да го задържа. Нека Бог да ни подкрепи в вяра и да ни помогне. Има още някои неща да четем от тази проповед, както и вече казахме. Тя се нарича Павел, затворникът на Исус Христос. Ние всички добре познаваме тази проповед. Мисля, че Павел това е написал на Филимон. И четем сега. Павел, затворник на Христос Исус и брат Тимотей, то наш возлюбен сработник Филимон. И така нататък. Той тук нарича себе си затворник. Вие знаете тази проповед. Тук брат Бранхам в молитвата веднага молится така. Господи, прости ни греховете ни, изобличение через Твой Дух и Словото, за да се научим да бъдем слуги на Теб, покорни на Божията воля. Сега искрено казвам, че не знаех, че това място ще чете. Аз не знаех това. Тук пише думата роб или слуга. Да бъдем упорни слуги на Твоята воля. Да не допомним и да мислим серцата си за онова, което завършили първите християни. Какъв тип хора ни бихме срещнали, ако срещаме хора, които лично познават Теб? О, това е точен акцент. Това е мисълта. Хубава мисъл, че ако срещнем хора, които са ходили с Господ Исус тогава на земята, какви хора ще срещнем? И тук брат Бранхам казва, техните лица, вероятно, се светиха от радост и вяра. И след това ние преминаваме към важната тема, че Исус Христос вчера, днес и същият и до века. У нези хора, които тогава са били с Него и заедно са ходили, те трябвало да бъдат същите, както и днес хората, които ходят с Него. То трябва да бъде същото на 100%. И ако се завърнем обратно към началото, можем да вярваме и наистина да се надяваме, че така ще бъде. Ние ще бъдем хора, които ходят с Господа, които имат връзка с Него, както и тук пише, които бяха заедно с Теб, имаха връзка, техните лица се светиха от радост и вяра. О, аз трябва тогава да бъда засрамен. Да, това е така. Какво? Ти каза алилуя? О, аз се надявам, че не е така, брат. Но това беше добре казано. Каквото и да бъде. Тук четем. Техните лица, вероятно, светиха са от радост и вяра. Да, аз вярвам на това. Наистина, у нези хора, които са призвани от Господа, те са преживели нещо, и никой това не може да го открадне от тях. Може да им вземат всички дрехи, цялото имущество. Но така и беше, вероятно, мисля, че Петър каза. Той каза, ето ние всичко оставяхме, какво ще стане с нас? И Господ му отговори, че и тук на земята всичко ще им бъде дадено, а още ще наследи и вечен живот. Всички, които бяха близо до него, имаха връзка. Лицата им сияяха с вяра и радост. Вие знаете, че трябва да прочете това, което тук е написано. Дали моето лице сияе, но сърцето аз радвам, зная, че Бог делото си ще доведе до края с победа. Тук се говори още нататък. Вероятно, техният живот беше живо Божие Слово. Просто те бяха написани письма, които можеше да бъдат прочетени от всички хора, и те така живееха помежду тях. О, Господи, дай още веднъж! Тук тази дума още веднъж има нещо мощно. Брат Бранхам спомена първите християни, какви са те били хора. Те са били в тесна връзка с Господа и са имали общение. Какви лица имали и вяра, и какъв живот са живели, и Словото живяло чрез тях. И след това той казва, о Боже, дай го още веднъж. Нека това да влезе в сърцето ни и всичко друго ще дойде. Но така е, братя и сестри. Бог, приди, трябва да ни даде желание. И това е приди, той да удовлетвори това желание. И ние трябва да разберем, че ако ние няма да имаме доступ до тези неща, ние никога няма да ги получим. Може да навършим годините на Мафусал, но нищо няма да дойде. Ние трябва желание да искаме от Бога и да се молим. И тогава той ще го направи, не по-рано. Мисля, че тези неща трябва да бъдат сърцето ми и на теб, и на мен, без да имаме разочарование. И както беше казано в тази молитва, о Боже, дай го още веднъж, дай го още веднъж. Трябва да има хора на земята, които имат общение с Исус Христос, които лично връзка имат чрез Него, които ходят с Него всеки ден, и чрез тях може да бъде изявен Неговия живот, да бъде потвърдено Неговото Слово и Неговото служение. Хора, които са по сърце на Бога, и те могат да бъдат употребени от Него. И тук още се говори. Ако тези неща, които са изявени чрез пророчество, и той каза, че ще ги изпълни, и когато те напълно се изпълняват, точно така, както той го е казал, и след това ние оставаме неподвижни. Сякаш ние сами себе си питаме, дали това се отнася за мен, дали това е за църквата се отнася, или това се отнася наистина за мен? Мисля, че в неделя сутринта аз ще се опитам да кажа за тези някои важни неща, които малко ще ни осветят. Тук е мисълта, че библейското пророчество било дадено и нещата се изпълниха, и хората продължават да седят на място, без движение, и питаме така себе си, това дали се отнася до мен, ние сидим, наблюдаваме, нищо не се отнася за нас, нищо не докосва. Мисля, че това е моят проблем и твоят проблем. Ние чухме последните дни, как Бог благославяше, как Той спасяваше, изцеляваше, освобождаваше. Кой беше докоснат с това и благодареше на Господа? Кой помисли за това? Ние просто приемаме ги нещата, казваме добре и продължаваме да се занимаваме със собствени дела. Тези всички неща не са някакви обичайни, но ние за тях трябва да бъдем благодарни. Сега тук има друго изречение, което трябва да го кажем. Виждате ли, че когато се присмиват на църквата, всъщност не се смеят на църквата, но Исус. На Него се присмиват. Как Павел и могил с цялото си образование да вярват, че тази група, която той преследва, е била точно у нас група. Вие знаете цялата история. Павел бил на път за Дамаск и преследвал вярващите, и Господ Иисус го посрещна на пътя и го попита, «За что ми гониш? Нали по това време Господ беше в славата?» Но въпросът беше «За что ми гониш?» Каквото направихте на най-малките вярващи в мен, на мен сте го направили. Христос чрез вяра зае жилище в сърцата ни. Това, което ти правиш на вярващите, правиш го на Христос. Давайте да не се заблуждаваме. В тази проповед брат Бранхам много ясно ги е казал тези неща. Господ каза на Павел, «За что ми гониш?» И, вероятно, Павел се замислил, «Аз преследвам кого? Господ, който е горе или тук, хората, които са на земята?» Той преследвал едновременно и хората, които са били тук, и Господ, който е там горе, който ги е скупил, платил за тях цената с кръвта си. Той ги призовал и ги благословил. И след това четем тук. Сега вижте, кажете, брат Бранхам, ти противоречиш на онова, което си казал в неделя, че през цялото време ти се очаквал. Но вие помислете относно това, че там на пътя Святия Дух ми каза, пращам-то в средата наполни и страждащи. Това нали е послушание на Святия Дух? Аз не съм утешил сам, без да имам заповед да отида и да го правя, докато получих слово «така казва Господ». И така, вижте, това е нечто различно. Точно тук е разликата. И след това той казва отново за Павел. И сега, нека да разгледаме характера на Моисей. Той беше роден в свободи. Преди нещо да кажа за Моисей, искам нещо да обясня. Че Бог винаги взима един човек, който искрено ще му служи и когото той може да направи затворник за себе си. И такъв човек трябва да остави на страна всичко, собствен кураж, собствения живот, своята си душа, желание, всичко, каквото има. И сало да стане затворник на Христос. Той е Словото, за да може той да служи на Словото. Тук се изброяват много неща и аз мисля, че това се отнася не само за хората, които проповядват Словото, но за всички нас. Всъщност всички ние съставяме тялото на Господа. Не можем себе си да изключим и да кажем «Това не е за мен». Ние всички сме част от делото на Господа. Това не е някакво твое лично дело, но не всички сме дело на нашият Господ Исус Христос. Не сме некого дело. Той е в нас и не сме в Него. Не сме част от Словото. Не сме част от самия Него. Тук се говори как да станем затворници за Христос. Тук се говори, че Бог вижда кои са затворниците. Винаги Бог това го правил. Можете проследити по Словото. Човека трябва да бъде затворник на Христос, когато става дума за всички други неща. Това е много твърдо слово, и това се отнася повече за мен, отколкото за всички вас. Знаете, че Бог призова Моисей, и брат Бранхам тук казва, че той вече нещо е направил преди това, и още за някои неща тук се говори. И вижте, той уби египтянин, това го направи Моисей, всички това го знаем. Ние се стараем, имаме усърдие. Ние цяла нощ сме били в молитва, докато нашите гласове съсипаха се. Имахме желание, старание, нещо да измолим. И накрая разбрахме, че това беше съвсем напрасно и трябваше да отидем в пустинята. Да, така е. Тук брат Бранхам говори за Моисей, че той отиде, за да освободи народа, уби египтянина, закопа го в пясък и отиде. И сега той сравнява служението си още тогава, а още повече дни остават нещата, и той казва, какво стана? Ние се стараяхме. Ние цяла нощ бяхме в усърдна молитва. Докато нашите гласове се сипаха са, и ние се стараяхме нещо да стане, така и след това той казва, че това беше съвсем напрасно. Какво стана? Възлюбени, аз мисля, че това съответства, съотнася и за нас. Ние можем да бъдем в толкова усърдна молитва, че ще останем с пресипнал глас, но няма да има резултат, ако няма да бъдем в съответствие с Божието Слово. Единствена възможност да бъдеш благословен от Бога, това е да бъдеш изцяло в съответствие с Божието Слово. Друг път няма за действието на Святия Дух. Същото е с Божията реч. Божията реч и Божието действие са взаимовръзка. О, дай да съответствам на Словото Ти, за да може Духът и съответно Словото Ти да действа чрез мен. Повярвайте ми, Бог иска себе си да разкрие и да изяви. Той е жив Бог, истински. Той изключи завет и със закълна даде наредби, както ние четохме във връзка с Авраам, Исаак и Яков. И в Новия Завет същото виждаме. Да, то е така. Бог ще ни помогне. И сега цитирам, брат Бранхам казва, ето, този един човек, убити египтянин, който вече смърдял. Това е било единственото му постижение на Моисей, на което той могъл да посочи, на което той се получавал 40 години. И след това той казва, подобно става и днес вечерти. Единственото, на което можем да посочим след така нареченото съживление, което отмина, това е една група смърдящи църковни членове, които знаят за Бога толкова, колкото знае Готинтод за египетската нощ. Вие знаете колко остро е говорил брат Бранхам. Той е бил Божий мъж, той е бил истински Божий пророк. Който това нико знае, вие трябва това да го знаете. Той е бил един от най-великите Божии мъже, които са ходили по тази земя. Той е бил изпратен с директно поръчение и имал призвание директно, както никой друг го нямал това на земята. Той тук казва, че след това е останало, дори не искам да го чете. Обаче това е вярно. Господ това го е казал чрез неговите уста. И за това трябва да дойде края, за да се започне едно ново начало с Бога. Такова начало, което ще доведе твоят и моят живот в съответствие с Бога, за да вървим в крак и заедно да вярваме в едно и също, и да имаме преживявание, и да вървим напред с нашия Бог. Ние не можем тук да се спираме и да казваме, ами то повече нищо не остана. Не, тогава не беше краят онова. Но по-късно стана извеждането на Божият народ. А мъртвия египтянин това беше междинно нещо. След първия период от 40 години започнал и втория период от 40 години. Така че ние нужно да се безпокоим за онова, което станало в междинно време. Но след това имало удар в целта и благословението Божие било открито. Тук се казва, че той вече дори не могъл да говори. Той, избран пророк, затворник, както Павел. Моисей бил избраният освободител. О, най-накрая Бог могъл своят избранник да направи затворник заради себе си. Алилуя! Днес вечерта с ням друго желание, освен Бог да направи мен и теб негови затворници. Разбира се, че всички ние преминаваме чрез някакви неща и те си имат своя цел, но те не са без значение. Бог нищо не допуска в живота ни, без да има то значение, за теб и за меня. И тук се говори за Иосиф, че приди да се изпълни видението му, той трябвало да стане затворник. И след като излязал от затвора, станал власт имащ. И станал затворник на Словото и говорил онова, което Бог му давал да каже. Тогава Бог действовал чрез него. Точно това ние искаме да имаме. Не дълги проповеди, но онова, което Бог иска да каже. Да позволим Бог да говори и да действа. Ако няма да позволим на Бога да говори, значи и не му позволяваме да действа. Ако говорим ние, значит действаме ние. Ако говори Бог, значит действа Той. Това е много ясно, като един плюс един. И така ние трябва изцяло да позволим на Бога да ни употребява. Ние вече четохме за Иосиф, Псалом 105, и брат Бранхам каза, да него, че той трябвало да минава толкова трудни пътища. А след това накрая той стана благословен от Господа, и народа идваше при него. Той им даваше храна, и при това той остана смирен човек. Той знаеше, че всичко това Бог направи, а не, че той го и заслужил. Той само го благодари за това, все, що и ние ще правим. Сега цитирам. Затворникът заради Христовата любов е упълномощен от самия цар, който е Христос. Амин. Истина, истина ви казвам. Който каже на тази планина, вдигни се и се хвърли в морето, и не се усъмни в сърцето си, а повярва, че онова, което казва се сбъдва, ще му се сбъдне каквото и да каже. Ту ще бъдете в мен, и моите думи във вас ще бъдат, защото той и Словото му е едно и също. Началото бе Словото, и Словото беше у Бога, и Словото стана плът. То беше помежду нас. Същият, който вчера, днес и до века, ако ще бъдете в мен. Виждате ли? Преди да излезе Иосиф от затвора, трябвало да бъде обръснат. Да, така е написано. Преди да се срещне с царят си, трябвало да се обръсне. И след това, тук се говори, един момент, преди да получат цялата власт и да станат слуги на любовта заради Христос, трябвало да бъдат обръснати и след това представени пред царя. Да, такъв и реди. И знаете, как Бог го прави? Понякога Бог го прави не с толкова остра бръснарка, но той понякога ги води в пустинята и там, де да се обръснат, и след това да излязат помазани и да достигнат целта, която той поставил пред тях. Виждате, какво имам предвид? Братя, ние сме вече на края на времето. И Бог може да направи всичко, което пожелая. Може да вземе един човек, да го прати в пустинята, да го обръсне. В този момент сега аз не искам да се бръсна, но не знаем какво Бог иска да направи. Някои неща не предприемаме, но не знаем какво Бог иска да предприеме. Но скоро той ще откри себе си, ще потвърди словото си. Бача, както и казах преди, че преди Бог да отговори, трябва да има в нас глад, желание. Сега нямам предвид, че трябва цяла нощ да се вика, но да имаме вътрешно желание Бог да се открие на нас. И сега нещо искам да кажа, което ми напомня Матей 9 глава. Вижте, всичко, което Бог прави и след това ще направи в последните дни, това ще бъде за да намери работници за жетвата и инструменти за жетвата. Веки зернопроизводител, преди да тръгне да събира реколтата, той трябва да има съответни инструменти за да събере зърното накрая. Той трябва да има остър серп или нещо, някакви инструменти за вършение и стриване на зърното, а жетвата е озряла. Когато аз прочетох, че Бог нещо прави по време на жетвата, нещо трябва да има, за да събере цялата реколта, тогава ми стана ясно. Ние тук говорим за духовната жетва, Божието царство. Наш Господ каза така, когато видя множество от народа. Жетва те озряла, много е. Молете се на Господаря на жетвата да прати работници. И в следващия момент това стана. Тук брат Бранхам казва още нататък, искам да отдам себе си на Бога така, че да стана уредие за вършение на жетвата през тези последни дни. И това не е много лесно. Но Бог всичко е приготвил. И има комбайн и всичко нужното. Коние в междинното време трябва да минаваме различни неща. Дори и нас да не хулят толкова много, дори и не можеш да разбереш какво става. Но не разбираме какво става. Това дявола действа. Но според Божията милост не се доверяваме на Господа. Нека Той в моето сърце, в твоето сърце да положи думите, които чухме тази вечер. Господ извиква народа си от неизичниците. Приди да възстанови падналата скиния на Давид, както Той така го определил преди създаването на света. И ще доведе до победа. И ние чухме в тази проповед, че брат Бранхам напомни за първите християни и каза: «О Боже, още виднеш, дай и ние да бъдем такива, каквито те бяха в началото. Да ходим с Господа, да имаме преживявание с Него, Неговото разпъване, възкресение и възнасяне в небесата, за да бъдем такива хора, за които трудно е да помислим. Обаче, те са били хора, такива както ти си и аз съм. Имали са вяра в сърцата си, те са виждали какво Бог прави и са слушали. Защото и ние виждаме, чуваме и ще преживеем Бога, така както Той го е казал в Словото си. Нека Господ да благослови всички вас и да бъде с вас. Споменавайте ме в молитвите си. Амин. Нека да се изправим за молитва. Небесни Отче, ние идваме заедно пред Теб, о Боже, и благодарим Ти от дълбочината на сърцето си за Твоето скъпоценное свято Слово. Господи, не чухме от Твоето Слово, как Ти употребяваше Твоите слуги по всяко время. Господи, Ти си ги избрал и си ги подготвил в различен начин. Господи, наша молитва е за нашия брат, когато той ще излезе, да сотруди, за да донесе Твоето Слово на народа Ти, за да бъдат извикани унези, които Ти искаш да бъдат извикани. Господи, Ти си го подготвил, Ти си му дал, възможно е да върви, да преминава через някои неща и си го обръснал, както ние четохме, за да може Той да излезе там заради славата на Твоето име, да бъде прославлено името Ти, а не човекът. Ти да бъдеш прославлен, Твоята воля да стане. Затова, Господи, аз Ти благодаря тази вечер, и ние всички идваме при Теб. Всички Ти молим, дай Твоята милост, дай силе, дай успех да има. О, Господи, нашето желание да бъде прославлено Твоето име, Твоето послание, да може да отиде и в далечните страни, до всички народи. Господи, ние Ти благодарим за нашия брат, който Ти постави за благословение на това последно време. Господи, ние също Ти благодарим за мощното дело, което Ти правишь в наша среда, за Твоите действия, ни за Ти покланями, прославим Теб, че Ти си верен, Ти си милостив, знаем, че всичко, което Ти си обещал, что го направишь. Иди прославлен и тази вечер, Господи. И така ни удаваме нашия брат в Твоите ръце, от Твоята защита, Господи, взими и употреби го. Това е нашата молитва в скъпоценното име на Исус. Алилуя! Слава да бъде на Твоето свято и славно име Иисуса. Амин.